Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Najprije ćemo do Rumunije, zatim do prosvjete u Austriji i u Hrvatskoj. Kratko zadržavanje u Uppsali, u Švedskoj i u završnici karavan kulture, večeras u Frankfurtu. Svakog petka navikli ste naučimo po jedno kolo. Ovo je kolo Zvečanka. Iz studija Radio Beograda 1 pozdravljaju vas u dobrom raspoloženju. Ilija Pavlović, Saša Hajdin, Bojana Tufekđić i Gordana Gligorić. Prošlog petka objavili smo da je iz Beča, iz društva Vilhelmina Mina Karadžić, pokrenuta inicijativa da se Dušku Radoviću posthumno dodeli nagrada grada Beograda. Na potezu su odbornici novog saziva Skupštine grada. U međuvremenu stigla nam je vest iz Čakova, gradića u Rumuniji, u rumunskom delu Banata, da je našem Dositeju Obradoviću odlukom gradskog parlamenta dodeljena titula počasnog građanina tog mesta. Mnogi ne znaju da je veliki srpski prosvetitelj i reformator rođen u Čakovu. Ima tome, ako sam dobro izračunala, skoro tri veka, 280 godina. Nikola Lakić, glavni i odgovorni urednik naše reči, jedinog srpskog nedeljnika u Rumuniji, sa nama je večeras. Nikola, dobroveče.
Dobroveče.
Ko je pokrenuo inicijativu da se Dositeju dodeli titula počasnog građanina Čakova?
Zapravo to je bio predlog lokalnog meštanina profesora Bogdana Sekulića i opštinsko veće Čakova je usvojilo taj predlog i inicijativu gradonačelnika gospodina Petra Filipa. Nekolicini lokalnih ličnosti je posthumno dodeljeno zvanje počasnog građanina grada Čakova, između ostalih i Dositeju Obradoviću. Reč je o ličnostima koje su na pozornici nacionalnog, jerovskog, duhovnog i kulturnog prostora ostavili nekakav trag, a naravno naš Dositej od rodnog Čakova preko Fruškogorskih manastira, jerovskih prestonica, naravno da je ostavio nemerljiv trag, imajući u vidu da je to pre, kao što ste sami rekli, pre 280 godina, u to vreme govorio je 10 jezika. Pored Dositeja Obradovića, još nekolicina lokalnih ličnosti je posthumno postalo počasni građanin Čakova, a naravno za srpsku zajednicu u Rumuniji najveći ponos je taj što je naš prosvetitelj to postao.
U Čakovu još postoji Dositejeva rodna kuća. Ona je krajem prošle godine kompletno renovirana zahvaljujući sredstvima pokrajinske vlade. Razumela sam iz vašeg teksta da je pokrenuta inicijativa da se obnovljena rodna kuća Dositeja uvrsti u turističku ponudu tog dela rumunskog Banata.
Jeste. Pre desetak dana generalni konzul Republike Srbije u Temišvaru, gospodin Vladan Tadić, posjetio je opštinu Čakovo, razgovarao sa gradonačelnikom i predložio da se razvije intenzivnija saradnja između grada Čakova i zadužbine Dositej Obradović iz Beograda sa predlogom da se rekonstruisana i sanirana pa i modernizovana u velikoj meri spomen kuća, odnosno muzej kuća Dositeja Obradovića uključi u turističku ponudu. Ja sam imao prilike da nedavno posetim muzej kuću Dositeja Obradovića u Čakovu i mogu vam reći da ona sada nalikuje na jednu modernu turističku ponudu koja bi mogla da, tako kažem, zadovolji turističke apetite širih broja ljudi.
Tekst o Dositeju dominira u broju naše reči od 10. juna koji se može pročitati na vašoj Facebook stranici. U trenutku dok razgovaramo završen je i novi broj naše reči. Koje tekstove biste posebno preporučili iz novog broja?
Pa sigurno da bismo preporučili jedan tekst o kampu fudbalskog kluba Crvene zvezde koji se trenutno održava u Temišvaru. Prvi put je to u Rumuniji da Crvena zvezda, odnosno omladinska škola Crvene zvezde, organizuje jedan fudbalski kamp i u tom smislu pokušava da skenira talente ovde u Temišvaru i Rumuniji. Mi se eto pitamo da li će posle Miodraga Bjelodedića možda još neko nekad obući dres Crvene zvezde, da je on iz Rumunije. Primetili smo da sve veći broj naših sugrađana ovde iz Temišvara, a tako i šire, posećuju vinariju Zvonko Bogdan u Subotici. Stoga smo mi odlučili da posetimo vinariju i napravimo svojevrsno hodočašće, tako da preporučujemo i taj tekst. Bili smo i do Arad Gaja, jedna najstarijih četvrti u Aradu, gde smo imali priliku da razgovaramo sa 91-godišnjim Georgijem Đuricom Armatskim, čovekom koji je to već jedan vek svedočio nestajanju Srba u Aradu, tako da i to svakako da preporučujemo tekstova.
Nikola Lakić, glavni odgovorni urednik naše reči, glasila Saveza Srba u Rumuniji, jedinog nedeljnika na srpskom jeziku u toj zemlji. Nikola, hvala i do slušanja.
Hvala najlepše na pozivu. Mladosti mojoj kraj je tu prolazi.
pričekaj još malo starosti. Stanite dani, stanite noći, stanite godine. Hoću da živim, da srcu svome ispunim želje sve. Stanite dani, stanite noći, stanite godine. Hoću da živim, srcu svome ispunim želje sve. Sećam se onih dana kada sam bio srećan sam bio tad, mladosti nema više, jesen života je tu. Mladosti, zašto si otišla i odnela sreću svu? Stanite dani, stanite noći, stanite godine. Hoću da živim, da srcu svome ispunim želje sve. Stanite dani, stanite noći, stanite godine. Hoću da živim, srcu svome ispunim želje sve. Kao vihor prođoše najlepši dani ti, tako i mladost moja brzo prolazi. Svo blago ovog sveta za mladost dao bih ja. Zastani, zastani, pričekaj, starosti prokleta. Stanite dani, stanite noći, stanite godine. Hoću da živim, da srcu svome ispunim želje sve. Stanite dani, stanite noći, stanite godine. Hoću da živim, srcu svome ispunim želje sve.
Pridružio nam se Srđan Mijalković, dugogodišnji, doskorašnji predsjednik Austrijske prosvjete, osnivač i rukovodilac mreže srpskih škola u Austriji. Srđane, dobroveče.
Dobroveče.
Do nas je stigla vest da se od jeseni planira osnivanje novih srpskih škola i da uveliko ovih dana radite na tome. Da li smo dobro informisani?
Vi ste odlično informisani, kao što i novinari treba da budu. Tako je, sada su zadnje pripreme pred puštanje u rad, pred otvaranje novih škola koje će se desiti u septembru. Naravno, pred nama je sada i su raspusti školski i odmori, tako da se sada ovih par mjeseci se koriste prilika, znači maj i juni, pa evo i vjerovatno će biti koji dan u julu dok sve uredimo, jer kao što znate, pravljenje škola je jedan ozbiljan posao, posebno u našim uslovima gde od te strukture tek treba da se razvijaju, gde imamo u Austriji generalno jedan problem sa time da Austrija oficijelno prihvata taj izmišljeni naziv jezika, takozvani bošnjačko-kroato-srpski, taj BKS, koji onako ne odgovara nikome, ne odgovara ni našoj deci, ni našim ljudima, a moram da priznam, ne odgovara ni ovim drugim našim zemljacima koji govore naš jezik. Međutim, to je onako dosta je taj rigidan stav, ali hoću da kažem, škole su jedan od metoda da mi to pokušavamo da malo dovedemo u red i da uspostavimo svoja građanska prava.
Gde je sve planirano otvaranje novih škola?
U međuvremenu, znači, vi ste lepo rekli, prosvjetina škola srpskog jezika je krenula 13. godine, znači kraj 12. početak 13. mi 2013. uzimamo kao početak, oficijalni, jer pre toga je bio pilot projekat. Škola takvih nije bilo i prvo su krenuli razredi u Beču, naše crkve su otvorile svoja vrata i bili su u prostorijama crkava i još uvek su. Međutim, zadnje godine je to poraslo, tako da se to sada zove mreža prosvjetinih srpskih dopunskih škola u Austriji, jer mi već prošle godine imamo škole u Lincu, u Gmundenu, u Braunau, u St. Poltenu, osim Beča naravno, gde imamo 7 škola, znači u svim ovim mestima imamo još jedna, i da bismo na neki način tom mrežom premrežili celu Austriju, potrebno je da osnujemo, to je naš plan u stvari, da revitaliziramo jedan razred u Salzburgu koji je postojao pa je imao određenih poteškoća. Salzburg, znači Graz, Linz, još jedna škola i Vels, a u nekim razgovorima, i to je sad ovako, radi se i o Innsbrucku i za sasvim zapadnoj pokrajini austrijskoj, Vorarlbergu. Znači generalni plan je da se otvori do 6 novih škola na teritoriji Austrije, tako da mreža srpskih dopunskih škola u Austriji kompletno pokrije teritoriju ove zemlje.
Sa tih 6 budućih škola, koliko će škola biti obuhvaćeno tom mrežom?
Pa, bit će 20.
Svaka čast.
Biće preko 20, mi još uvijek nismo sigurni da li ćemo uspjeti sa svih 6 škola. Znate, mi imamo partneri, mi imamo jako dobru saradnju, naravno sa Srpskom pravoslavnom crkvom, također sa određenim našim udruženjima, na primjer Nikola Tesla u Lincu i Bosiljak u Velsu, koje sam upravo posjetio ovog vikenda i razgovarao sa njima o tome. Osim toga, to nije tako jednostavno, jer taj posao mora da radi onaj ko zna, ko poznaje i zakonske uslove i nastavu i sve ostalo. Postoji i određeni plan i program koji mi ispunjavamo, tako da daćemo sve od sebe da evo do početka jula uradimo prve pripremne korake, da krajem augusta još jednom obiđemo te naše partnere i prijatelje. Među njima je naravno, kažem, i Srpska pravoslavna crkva, to je velika podrška našeg vladike Andreja. 25. ovog meseca ću sa njim biti u Salzburgu, gdje ćemo napraviti snažne korake ka toj školi. Sljedećeg vikenda, znači vikend pre toga, sam u Gracu, gdje ću također biti gost naše crkve i još nekih naših udruženja koja su zainteresovana da sarađuju sa prosvjetom. I moram vam priznati, makoliko je to naporno, čini me vrlo srećnim, jer jedan plan koji je započeo pre 10 godina, jer ideja o stvaranju srpskih škola, srpskih dopunskih škola je u stvari stara koliko i prosvjeta, a Boga mi malo je starija. Mislim na prosvjetu, na našu bečku prosvjetu, austrijsku prosvjetu. A bit će lepo, jer ove godine prosvjeta, naša velika prosvjeta, naš glavni odbor, naš centralni odbor slavi 120 godina od osnivanja.
Naravno, kada god se govori o otvaranju novih škola, nezaobilazno pitanje jeste da li je pripremljen nastavni kadar?
Upravo je to jedan od glavnih elemenata našeg rada sada. U principu i prostorije i obavezna učile i sve ostalo. Plan i program već postoje, imamo to iskustvo i on je prilagođen našoj deci u zapadnoj Europi, u Austriji. Nastavni kadar je upravo je tu. Mi smo 4. juna imali seminar nastavnika ovih škola, znači postojećih škola, i bilo je 20 nastavnika. Generalno za rad u prosvjetnoj dopunskoj školi je potrebno da se zaista završi fakultet ili da bude, ili da su nastavnici razreda nastave u krajnjem slučaju, ili da su pedagozi sa određenim znanjima, ili pak da posjeduju diplomu nekog fakulteta koji se bavi predavanjem jezika, čak i strani jezici, ili metodika jezika, metodika nastave jezika je generalno slična. To je bio uvek problem, međutim, kako se naša mreža širi, tako i naši kontakti rade više i u ovom trenutku mogu reći da je novo nastavno osoblje, uglavnom se radi sa njima, radi se na pripremama i ja očekujem da će to do septembra, do sredine kraja septembra, kada mi startujemo na ovu školsku godinu, da će to biti taman kako treba.
Da li je već počeo upis ili to ostavljate za septembar?
Pa već smo podelili, ovih dana će krenuti, pred Vidovdan će krenuti u svim dosadašnjim, znači školama koje sada rade, a upravo smo ovih dana prosledili formulare za prijave i našim potencijalnim novim školama, tako da će to krenuti otprilike sad ovih dana. I ono što se još ne desi ovih dana, znači mi imamo potencijalni broj učenika, već postoji u svakom od tih novih razreda, ali ćemo to naravno proširiti i vidjet ćemo da krajem avgusta, znači početkom septembra, još jednom damo gas i da pokušamo da ne vraćamo ljude, znači jer je interesovanje svake godine sve veće i veće. Mi i dalje smo, kako se to lepo kaže, na toj nekoj ivici mogućnosti da sve ono što se od nas očekuje ispunimo, a opet s druge strane da se ljudi ne razočaravaju, da imamo optimalne razrede sa kojima se može raditi, a da ne vraćamo ljude, jer kažem, interes je sve veći i veći, tako da mnogo nam znači pomoć uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Evo, na zadnja dva projekata smo zaista dobili odlična sredstva sa kojim također, koje nam mnogo znači, jer sa njima upravo možemo da raširimo tu mrežu i da možemo da radimo onako kako bi trebalo.
Koliko je dece do sada obuhvaćeno ovim vidom nastave?
Mislite od početka i ove godine?
Da, sad.
Od početka ih je preko 5000.
Da, sada.
Ove godine ih imamo oko 400. I očekujem da će se sa otvaranjem novih škola opet taj broj značajno povećati.
Znam da ste puni planova. Na čemu još radite osim ovog proširenja mreže srpskih škola? Ima li vremena za još
radimo
nešto?
Radimo na tome da planove ostvarimo, naravno, ali s druge strane, taj drugi stub delovanje prosvjete, jer mi smo srpsko prosvjetno i kulturno društvo i bukvalno smo, znači bavimo se prosvjetom i kulturom, taj kulturni deo je također jako važan svima nama. Ovih dana smo imali projekciju filma Jeni svetlo sa zapada zajedno sa našim prijateljima iz Sarajeva, iz Biblioteke istočnog Sarajeva, koji su autori i producenti tog filma. Mi smo bili koorganizatori sa njima, sa predstavništvom Republike Srpske u Austriji i iskoristili smo priliku također da potpišemo protokol o saradnji sa bibliotekom, Srpskom bibliotekom u istočnom Sarajevu. I time smo na neki način zaokružili to sa bibliotekom, jer smo već potpisali protokol o saradnji sa Narodnom bibliotekom u Banjoj Luci i naravno sa Narodnom bibliotekom u Beogradu, sa direktorom, našim prijateljem Vladimirom Pištalom. A to vam sve govorim zbog toga što već godinama postoji mala prosvjetna biblioteka, gradska biblioteka prosvjete, ali još uvijek nije formirana. I onda ovi dogovori sa tim bibliotekama nam osiguravaju i jedan značajniji broj knjiga, a osim toga omogućuju nam i stručniju pomoć, iako mi ovdje imamo nekoliko ljudi koji se time profesionalno bavi, koji su obrazovani kao iskusni bibliotekari. I taj jedan od naših planova je da na jesen najzad otvorimo tu biblioteku koja se neformalno već koristi, deca naše škole koriste, naši članovi koriste, ali da jednostavno otvorimo definitivno za javnost. I drugi veliki plan ove godine je da se uključimo u proslavu 120 godina prosvjete i naših 12 godina, jer nažalost našu desetogodišnjicu nismo mogli da obeležimo
zbog COVID-a. Da.
I naravno priprema za sljedeću godinu, osim ovih manjih stvari, priprema za također 10. jubilarni srpski novogodišnji koncert prosvjete u Beču.
Profesor Srđan Mijalković, osnivač i rukovodilac mreže srpskih škola u Austriji, bio je sa nama večeras. Hvala na izdvojenom vremenu i do slušanja.
Puno pozdrava.
Otići ću odavde ja, a kuda idem, to sam Bog zna. Da me sreća pogleda, da opet tebe vidim ja, na jedan tren. Možda dva da budem ti na usnama, a kuda dalje, to sam Bog zna. Kad prođe sve, kad ostanete svi, kad prođu sni i kad se ostari, nositi svu ljubav tvoju, žal iz mladosti, i tada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žal iz mladosti. Rastanka u ruci ruža ubela, za jedan dan il možda dva otići ću odavde ja, a kuda idem, to sam Bog zna. Kad prođe sve, ostavite svi, kad prođu sni i kad se ostani, i kada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žal iz mladosti.
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Hrvatske predstavilo je u Novom Sadu u Arhivu Vojvodine svoj rad na polju obrazovanja, izdavaštva i očuvanja srpske kulture. Društvo ima oko 2000 članova i 53 pododbora, odnosno lokalnih organizacija u kojima se realizuje program. Izveštaj šalje Jovana Golubović.
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta osnovano je 1944. i nakon prekida rada 70. i 80. obnovljeno je 90. godina. Jedna od najvažnijih delatnosti društva je izdavaštvo. Od 1993. godine objavljeno je 250 knjiga i 170 brojeva časopisa Prosvjeta. Uz to, ova institucija Srba u Hrvatskoj usmerena je na poboljšanje stanja u obrazovanju srpske nacionalne manjine u toj zemlji. Jedan od tri modela obrazovanja za nacionalne zajednice jeste školovanje u posebnim školskim ustanovama ili odeljenjima na maternjem jeziku, ali po hrvatskom nastavnom programu. Kako kaže urednik u Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta iz Zagreba Čedomir Višnjić, roditelji se retko odlučuju da decu upisuju u takva odeljenja ili škole.
To je osjećaj neslobode, to je interiorizirani pritisak više nego nekakav grubi vanjski pritisak. Tako da ono što nam je potrebno, to je veća sloboda naših roditelja i veći osjećaj slobode naših roditelja da djecu pošalju u takve škole. Kad treba poslati dijete na fakultet u Beograd, Novi Sad, nikoga nije strah, ali poslati dijete u osnovnu školu u Zagreb sa takvim programom je još uvijek problem. Moje djeca idu u takvu školu, tako da ja znam o čemu se radi. I tu pomoći nije moguće lako direktno, ali pomažući rad zajednice, rad naših organizacija, pomaže se onda i u tom vidu.
Drugi model manjinskog obrazovanja podrazumeva da se prirodni predmeti uče na hrvatskom, a društveni na maternjem jeziku, dok treći i najpopularniji obuhvata od 2 do 5 časova maternjeg jezika i kulture nedeljno. Ono što predstavnici srpskih institucija u Hrvatskoj vide kao problem jeste kultura zaobilaženja srpskih ličnosti i književnih dela u obrazovanju, kao i veoma mali broj knjiga srpskih autora u bibliotekama. Također, problem je i nedostatak kadra koji predaje predmete na srpskom jeziku, kao i mladih koji se bave srpskom kulturom u Hrvatskoj, objašnjava Višnjić.
Standardno postavljen kulturnjački program koji je na neki način logičan u kulturi naših nacionalnih osjećaja i naših nacionalizama se pokazuje kao pomalo zastario i tu imamo problema, dakle, sa animacijom i sa mobilizacijom mlađeg sastava, ali što da kažemo, rješavamo to kako možemo. Ko dođe, dobro je došao.
U arhivu Vojvodine predstavljen je i rad Vijeća srpske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije iz Rijeke. U toj županiji postoji jaka srpska zajednica koja je i za vreme i nakon rata imala podršku lokalnih samouprava, kaže predsjednik Vijeća Zoran Stanković.
Borimo se da nam pomognu da realiziramo jedan mega projekat, a to je Srpski kulturni centar u Rijeci, gdje smo već u fazi da smo napravili papire, napravili smo ove projekte, kupili smo zemlju i cilj nam je da taj Srpski kulturni centar bude ne samo srpski, nego i za sve građane Rijeke i tako ćemo program koncipirati.
U planu srpskih institucija u Hrvatskoj je povezivanje sa svim značajnim srpskim institucijama, poput Arhiva Vojvodine, Maticom Srpskom, Srpskom akademijom nauka i umetnosti i Narodnim muzejom.
Svešim čirlić pod tenđerom lijepe magbule, razbolje se kao tuge poštuti. više djevojko, svaki momak može biti to. Ne plač više, već me zavivodi.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Moj je tata bio bogat čovek, u nasledstvo ostavi mi Dunaj, da se živi i slobodno diše. Malo li je ko još dobi više, pa se snađi, svoju lađu nađi, il potoni, Bože me sakloni. Med zvezdama virova je mnogo, sve bi hade zagrliti mogo, pa zaplovi, al valjivi su snovi. Na strani svuda su imani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali nek prođu. Čovek testamentu pisak u dve reči, prva Dunav, a druga sloboda, sve je moje i nebo i voda, pa se snađi, svoju lađu nađi, i u potoni, Bože me sakloni. Med zvezdama virova je mnogo, kade zagrliti mogo, pa zaplovi, al varljivi su snovi, kojoj strani svuda su imani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali ne prođu. Snađi, svoju lađu nađi, i u potoni, Bože me sakloni. Med zvezdama virova je mnogo, sve bi hade zagrliti mogo, pa zaplovi, al varljivi su snovi, kojoj strani svuda su imani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali ne prođu. Što se Dunav rimuje sa ljuba, što se Sava rimuje sa slava, što se sada rimuje sa nada. Zna lepa mica i Zemuna grada.
Eko. Igre za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod otvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Iskreno nekoga, ljubav je lek. maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji. Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je. Moja Anna, Anna je. Ova Anna, Anna je. Naša Anna, naša Anna.
U prodaju. PGP RTS. PGP RTS i Jugo Disk vam predstavljaju. Grupni CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. U prodaju. Nostalgija, Seke Tomičić, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Thank you.
biolog, vatreni promoter nauke, dr. Zorana Kurbalija-Novičić, za sebe kaže da je klasičan naučni nomad i da putuje svetom gladna novih znanja. Koleginice Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović, autorke emisije Koje kuda, zatekle su je u Švedskoj, u Uppsali, na najstarijem univerzitetu u toj zemlji. Tamo je od 2015. godine. Ponosi se time što je među malobrojnim dobitnicima stipendije Marije Kiri.
Ja sam posetila Uppsalu prvi put 2007. godine. Kao student doktorskih studija došla na neki naučni kongres i potpuno se zaljubila u grad. Zato što vi u gradu osjećate tu neku fenomenalnu energiju dobrih ideja. Puno mladih, studenata, cirkuliše jako dobra energija tamo, a plus tradicija koju imate u tom najstarijem univerzitetskom gradu u Skandinaviji je fantastičan sklop za mene.
A jeste li tada kad ste došli imali neki plan pa se tako to urodilo je plodom ili je čista slučajnost što ste dobili Uppsalu za svoj
Nije
projekat?
Nije uopšte slučajnost, sve je vrlo, neki bi rekli sreća, a ja bih rekla veliki rad. Kad sam došla te 2007. da predstavim svoj istraživački rad, zapravo moj doktorski rad koji je tada bio u začetku, i ovde sretnem fenomenalnu ekipu s Uppsala univerziteta i profesor Joran Anqvist se nađe ispred mog postera i mi tada počnemo da pričamo o mojim rezultatima. I on kaže, ej, ovo je sjajno, čekaj, kako ti, odakle, šta, Beogradski univerzitet, kako? Objasni mi kako je došlo do ove ideje. Ja pričam o svojoj istraživačkoj ideji i on kaže, dobro, kakvo je finansiranje? Ja kad sam mu rekla kakvo je finansiranje, on je za malo pao u nesvest.
A finansiranje
po projektima Ministarstva nauke, za koje se konkuriše. Ja sam maltene sa budžetom za toalet papir koji on ima u laboratoriji uradila ogroman eksperimentalni zadatak. I tada on meni rekao, je moraš doći kod nas u lab. Ja tada upoznam i drugu ekipu iz Danske i završim na par studijskih boravaka na Aarhus univerzitetu, posla u Aalborgu, kod drugih profesora. Sve sam ih upoznala ovde u Uppsali. I zapravo tada se meni rodi ideja, ne, ja ću ovde doći da radim. Zato što sam imala prilike da upoznam njihove laboratorije i kao onako mladi student doktorskih studija, bukvalno palo u nesvest kad sam ušla tamo. Neki deo opreme za koji mi prodajemo bubreg. Oni dalje imaju dva i to koriste kao potrošni materijal. I ja tada se vraćam u moju laboratoriju u Beogradu i kažem, ljudi, šta je ovo? Međutim, imamo druge prednosti. Smo imali tamo, jer morali smo da koristimo kreativnost da bismo uz pomoć štape kanapa uspeli da uradimo fenomenalne stvari.
Hoćete da kažete da teške okolnosti nekad čovjeka izvuku kreativnost veće nego što bi možda dao?
Ja se apsolutno slažem i to se dokazuje u mom daljem istraživačkom putu, jer zapravo ta neka kreativnost koju sam naučila, razvila u Beogradu, radeći u teškim uslovima ovde, kako bi to populacioni genetičari rekli, to je mehanizam koji se zove negativna selekcija zavisno od učestalosti. Što bi značilo kad vi, pojedinac koji ima taj neki kreativni potencijal i razlikujete se od drugih pojedinaca u istoj sredini, onda je vaš fenotip, to bi se reklo odnos između vašeg genotipa i sredine, visoko produktivan. Vi ste mnogo kompetitivniji zato što ste naučili da se snalazite na lep način, mislim da se snalazite. Tako da, to je definitivno, ja mislim, jedan od mojih najvećih uspeha, što sam zapravo kombinovala tu kreativnost nasleđenu iz mog doma i donala ga u novu sredinu i to je rezultiralo uspehom.
Ajde nam sada objasnite, malo nas uvedite u to, čime se toliko oduševio profesor 2007.
Oduševio se što sam napravila eksperimentalni dizajn koji je pobio dosadašnje teorije za oblasti mitohondrijalne biologije. Pobio u smislu promenio temelje tih nekih teorija. Ne bih vas zamarala detaljima, ali čekaj, ajde da pogledamo. Jesi sigurna? Dobro, ajde da pogledamo tvoj data set, tvoj set podataka, da vidimo, ajde da vidimo, možda si analizu nešto pogrešila. Tako je. A šta misliš da mi to proverimo kod mene u labu? Pa, ono, da vidimo, da li je to baš tako. I ja sam došla kod njega, 2013. sam uspela da dobijem finansiranje, i došla kod njega u lab, i mi smo ponovili, i zapravo pokazali da je to tako. 2014. ponovo. Još jedan mali istraživački rad. Ja tada zaključujem, Bože, ja putujem napred-nazad, vučem svoje eksperimentalne uzorke svoje podatke, Beograd, Uppsala, Beograd, Uppsala. Vreme je. I nije bilo lako, moja porodica je stvarno bila velika podrška, ali ja sam 5 godina aplicirala da dobijem evropsku stipendiju.
Kad kažete 5 godina, da li to znači 5 puta?
5 puta. 5 puta svake godine sam verovatno trošila po 3 meseca svog... Da. Svog rada, da bih pisala... Ja sam bila potpuno sigurna, a moj muž naravno nije. A svake godine kada bih ja aplicirala za stipendiju, ne rekao, ma daj, molim te.
A kakva je stipendija u pitanju?
Sad ću vam objasniti. Stipendija se zove Marija Kiri, to je prestižna stipendija Evropske unije koju dobijaju izvanredni istraživači. Tipično se za stipendiju prijavi 70.000 ljudi globalno, a dobije otprilike 400. Srbija nikada do tada nije imala dobitnika te stipendije i naravno, ja kad sam počela da pišem za tu stipendiju, moj muž je rekao, ma daj, Srbija ne ulože ni dinar u taj fond.
Zašto bi tebi dali?
Kažem, pa ideja je izvanredna. Dobro. I naravno, na prve godine apliciram, ne znam ništa o pisanju projekata, ne znam ništa, ali ja mislim imam dobru ideju.
To je dobijem, dana za sebe, pisanje projekata, jel?
I dobijem rezultate kakve bi mogli da očekujete. Jedva sam prešla 50%, što bi rekli cenzus.
I tu se
definitivno ja iznerviram.
Eto.
I kažem, šta je ovo, da li je ovo moguće da ideja ne može da dobije finansiranje. Odem u Ministarstvo nauke da tražem pomoć. I oni kažu, divno, pa ne znamo kako da vam pomognemo. Dobro.
Da li je stvar samo u pakovanju sad, ovo dalje zapravo, što pričamo?
Zapravo, stvar je u pakovanju. Toliko je važno. I važno je zapravo to, da vi znate taj briselski jezik. Kako da to do tančina upakujete i dobijete finansiranje. Zato što ljudi koji apliciraju za taj veliki grant zapravo potiču iz raznih prestižnih univerziteta i univerziteti zapravo nude pomoć. Imaju administraciju koja je iza tog kandidata koji aplicira. Ja naravno nisam imala tu pomoć. I naravno druge godine dobijem 70 poena. Učim iz recenzije. Treće godine se opet prijavim u Ministarstvo nauke misleći možda su nešto uradili.
Nešto se promenilo, da.
Ništa. Idemo dalje. Treća godina 80%. Četvrta godina 90%. Peta godina 97%. Bam. Ja zovem mog muža. Alo. Dobila sam stipendiju. Ma da! To je bio proboj leda. Te godine je 3 istraživača iz Srbije dobilo po prvi put stipendiju Marije Kiri.
Znači i drugi su vežbali.
Znači nas troje, kolega sa političkih nauka, mislim da je koleginica iz oblasti medicine i ja iz oblasti biologije, primenjene biologije, smo dobili grant.
Fantastično.
I to nas je dovelo ovde zapravo 2015. godine.
Svo troje u Uppsalu?
Ne. Mislim da je kolega otišao svud negde po Evropi smo, ali... Tada smo mi krenuli da se bavimo aktivizmom zapravo. Ja sam tada bila vršila s dužnosti direktora Centra za promociju nauke. Mislim,
impresivnu karijeru za srpske naučnike, uslovno rečeno.
Hvala na komplimentu, da. Ali što bi rekao moj pokojni profesor Marko Anđelković, jednostavno drugačiji je sistem bavljanja naukom u Srbiji. Vi imate svoj zacrtani put, finansirani ste projektima i nauka je postala socijalna kategorija u Srbiji, nažalost. Vi imate korpus od, ne znam, sad 5000 istraživača, ali niko od njih neće izgubiti posao. Vi, ako ste vredni, sedite i dolazite na taj vaš posao.
Niko vas ne motiviše da se borite.
Vi zapravo ćete uvek napredovati. Pa ćete postati docent, pa ćete postati vanredni profesor. Pa ćete, što bi rekao moj profesor Marko, samo je tramvaj da vas ne udari, nećete postati redovni profesor. Međutim, meni to nije odgovaralo. Zato što to podrazumeva jednu negativnu selekciju po mom mišljenju. I jednu upornost gde samo gluteus i rastu, a ne siva masa.
A kako je to u Uppsali?
U Uppsali je potpuno drugačije kao i u ostatku Evrope. Takođe ne idealno. Nauka će biti u problemu što se tiče finansiranja. Ovde je potpuno obrnuto, visoka kompeticija. Kada aplicirate za projekte, tipično morate da napišete 10 projekata da biste dobili jedan. Tipično vaša istraživačka linija pati jer vi praktično 9 meseci svog bivstvovanja pišete projekte i bavite se administracijom, a ostatak zapravo radite na projektu. I šta je meni strašno smetalo i zato sam ja otišla sada malo u drugu vrstu naučnog istraživanja, jeste što se vaša naučna linija nekako razvodnjava. Vi aplicirate kod jedne fondacije za jedan projekat, kod druge fondacije za drugi, kod 15. za treći. I usklađujete vašu projektnu ideju u odnosu na njihove zahteve. I vi na kraju od jednog onako zgodnog mišićevog konja dobijete jednu ragu koja je finansirana, razudila se na sve strane i jedva stoji na svojim nogama.
Ukoliko smo vas ovim insertom dovoljno zaintrigirali, preporučujemo da ceo intervju sa našom mladom naučnicom Zoranom Kurbalija-Novičić oslušate u nedelju od 9.05 u redovnom terminu emisije Koje kuda u seriji Zapisa iz Švedske. Koleginice Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović boravile su tamo na poziv Srpskog udruženja Sveti Đorđe. Počeo je još jedan karavan kulture. Manifestacija Dani Srbije i Srpske kulture 2022. obići će čak 8 evropskih gradova. Karavan je bio juče u Sloveniji, u Lendavi, večeras je među našima u Frankfurtu, slede Cirih, Pariz, Bordo, Lijon, Beč i Lopare u Republici Srpskoj. Završnica je u Beogradu 30. juna. Karavan Srpske kulture organizuju Savez Srba Francuske i udruženje Singi Art Mondo Kult. Podržala su ga dva ministarstva, spoljnih poslova, Uprava za dijasporu i Srbe u regionu i Ministarstvo kulture, odnosno Kulturni centar Srbije u Francuskoj. Posebno svečano bit će u Parizu u ponedeljak, 20. juna, kada će se obeležiti 20 godina manifestacije Dani Srbije i Srpske kulture u Parizu. Pratit ćemo karavan i utiske preneti u emisiji narednog petka. Ilija Pavlović, Saša Hajdin, Bojana Tufekđić i Gordana Gligorić žele vam prijatno veče uz programe Radio Beograda. Do slušanja.